Fine de novembro 2003, dum la Monda Scienza Forumo en Rio de Janeiro, la Pola Institucio Statai Arbaroi kaj la Sud-Afrika Organizo Endangered Wildlife Trust ricevos la premion de la Sultano de Omano, Qaboos Ibn Saida, kiu estas atribuata de la Generala Direktoro de UNESCO. Ricevas gin personoi, institucioi kai organizoi agantai favore alla protecto de la natura medio. La recomendo por la polai statai arbaroi venis de la Pola Naturministerio subtenita inter alie de la Landa UNESCO Comitato kai Kulturministerio. Oni reliefigis prescau la 90-jarajn administrajn spertojn de la institucio Ŝtataj Arbaroj. La fakto, ke prescau 80% de la polaj arbaroj troviĝas sub la protekto de la institucio, igas ĝin la plej granda ĉispeca firmao en Eŭropo. Ne subtaksinda estas la fakto, che uno el la plej gravaj celoj de la institucio Polaj Ŝtataj Arbaroj estas disponigi arbarojn al homoj kaj altigi ilian ekologian konscion. Ne subtaksinda estas la malfermiĝo de la institucio je novaj amaskomunikiloj. Kiel la ekzemplo povas servi la interreta disbildigado el la nestoj de cikonioj aŭ de blankaj agloj. Ĉi-lasta estis sekvata de pli ol 20,000 internautoj.